Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідару маладога фронту Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год калюні. Улады цэнзуруюць звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё апазіцыйнымі кандыдатамі. З выступаў выразаюць заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Бізнесовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі еўразвязу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Дагестане у выніку теракту загинув шейх Саид Афандзі, яшчэ 5 чалавек. У дом шейха пад выглядам паломніцы прыйшла жанчына і падарвала замацаваную на сабе выбуховую прыладу. Шейх Афандзі, якому было 74 гады, быў вучоным суфіем, адным з аўтарытэтных духовных лідараў мусульман Дагестану. Кіргістан афіцыйна звярнуўся ў выканкам СНД з просьбай садзейнічаць у экстрадыцыі з Беларусі братоў Бакіевых, якія абвешчаныя ў міжнародны вышук. Сёння раніцай пасольства Беларусі ў Бішкеку атакавалі мітынгоўцы, якія таксама патрабавалі экстрадыцыі з Менску, звергнутая прэзідэнта Курманбека Бакіева і яго брата Жанебека. Бакіевы на радзіме абвінавачваюцца ў цяжкіх злачынствах. Удзельнікі акцыі выказваліся таксама за разрыў дыпламатычных дачыненняў, дамагаліся сустрэчы з паслом. Паколькі па словах дэманстрантаў, на працягу 3 гадзінаў да іх ніхто не выходзіў, яны закідалі будову камянямі і разбілі вокны. Пазней пасол Беларусі Віктар Денісенка сустрэўся з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, што пікетавалі пасольства, і намеснікам міністра замежных спраў Кіргістану, які прыбыў на месца падзеяў. Сёння ж беларускі МЗС выклікаў часовага паверанага ў справах Кіргістану і запатрабаваў забяспечыць ахову пасольства. Падрабязнасці відэа і фота з Бішкеку на сайце свабода.орг. Трапічны шторм Айзек, які набліжаецца да паўднёвага ўзбярэжжа ЗША, дасягнуў сілы урагану, паведамляюць метэаролагі. Ён працягвае набіраць моц і рухаецца ў напрамку ўзбярэжжа штату Луізіана. Чакаецца, што ён дасягне берагу ў ноч на сераду. У Расіі выйшаў новы даклад, прысвечаны стылю жыцця прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Для яго назвы ў іранічным кантэксце скарыстаныя словы самога Пуціна «жыццё раба на галерах». Паводле аўтараў даклада, хаця Пуцін дакляруе свой прыбытак да 4 мільёнаў рублёў, яго жыццё можна параўнаць з жыццём манархаў краін Персідскай затокі. Вось што заявіў Барыс Немцоў, прэзентуючы даклад сёння ў Маскве.
Если в распоряжении Путина находится 43 самолета, 15 вертолетов, 20 вилл, дворцов и резиденций, 4 яхты, в том числе и подаренные Абрамовичем, коллекция часов за 22 миллиона, если он считает, что это нормально в бедной стране, то у нас с ним разные представления добра и зле.
Прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў у адказ на крытыку адзначыў, што рэзідэнцыі, самалёты і машыны з'яўляюцца дзяржаўнай уласнасцю, і прэзідэнт карыстаецца імі на законных падставах. Бомба часоў Другой сусветнай вайны вагой 2 тоны, знойдзеная ў аўторак у цэнтры Варшавы пры будаўніцтве лініі метро. Была праведзеная эвакуацыя каля 3 000 чалавек, сярод эвакуяваных супрацоўнікі польскай тэлевізіі і нацыянальнага банку.